Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Vlastimil Harapes podle Terezy Herc Pokorné.
Krásný den přeji. Já jsem Tereza Herc Pokorná a je pro mě nesmírně krásné, že si s vámi mohu hned na začátku dne zavzpomínat na člověka mému srdci nesmírně blízkého, na člověka v mém životě nesmírně prezentního a teď také velmi chybějícího na Vlastimila Harapese. Vlastík byl přítomen 50 let v mém životě a byl vlastně členem naší rodiny.
Já považuji za ten smysl toho tance, když se podaří zviditelnit hudbu. Když se ten interpret, já jsem se o to snažil, tak napojí na tu hudbu, že neposloucháte hudbu a nekoukáte se, jak tam někdo cvičí nebo poskakujete jedno. Když se podaří si vlastně tu hudbu tak přisvojit, že ji vidíte.
Vlastimil Harapes byl okouzlující bytostí, nesmírně velkorysý, moudrý člověk. Vlastík Harapes byl bytostí, která rozdávala radost a ukazovala cestu. Někdy způsobem krásným a láskyplným, někdy velmi tvrdým. Vlastík byl pohyb, hudba, radost slunce, láska, moudrost. Kaplička Národního divadla, to je zvláštní, že tady člověk vždycky stiší hlas. Krásné. A ozvěna je tady. Já když jsem se připravovala, protože jsem věděla, že dneska půjdeme do Národního divadla, do místa, kde opravdu snad není žádný prostor, který by nenesl stopy jeho kroků, tak jsem si říkala, jak ho představit tak, abych na ty zásadní věci nezapomněla. A tak jsem si říkala, že bych vám přečetla část článku, který jsem mu napsala jako dárek k 70. narozeninám. A vlastně, když si to přečet, tak měl slzy ve očích a obejmul mě tedy tak silně, že mi málem zlomil žebro a jenom mi zašeptal: Teresko, já ti strašně děkuju, že mě takhle vidíš. A já vím, že takhle, jak jsem to napsala v tom článku, ho vidí bezesporu úplně každý, kdo ho dobře znal. Takže bych vám to přečetla. Vlastimil Harapes, lev se všemi atributy, co k tomuto znamení patří. Přitahuje sluneční záři, i když v jeho životě slunce bez přestání nesvítí. Ostatně to by ani nebyl člověkem. I když v době, kdy tančil na prknech, která znamenají svět, ať už to bylo na naší první scéně, či předních scénách zahraničních, byli v publiku tací, kteří v něm viděli zjevení v skutku božské. No a bodejť by ne. Vždyť jeho krása byla pověstná, stejně jako kouzlo jeho osobnosti. On o tom daru velmi dobře věděl a také věděl, že o to víc musí na sobě pracovat. Vždyť úspěch je jako domek z karet, stačí málo, aby se zbořil. A proto tvrdě dřel, a to ne pouze na baletním sále. Čas plynul a plyne a zdá se, že ten jeho karetní dům se proměnil v nedobytný hrad, neb stále stojí. A přestože již dávno netančí, jeviště mu domovem zůstalo, filmy, ve kterých hrál, se promítají, nové nabídky ze světa uměleckého neustále přicházejí. Život je krásný, když člověku jeho vlastní hvězda svítí tak, jako Vlastimilu Harapesovi. To platí, i když bytí pozemské někdy sakra bolí, a i o tom by mohl mistr psát romány, byl-li by spisovatelem. Mistr. Tak ho totiž mnozí nazývají a právem. A tak dále.
To všechno začalo náhodou, že já jsem chtěl umět hrát na housle. Takže se maminka vypravila do hudební školy v Chomutově a tam si všimla, že tam je rytmika pro děti. A tam bylo tak jako veselo, jsme tleskali a dupali a mlaskali, ale bylo to zábavné a ten pan učitel, co mě učil na housle, tak musím říct, že to přesně bylo to, co já jsem nechtěl. Já si myslel, že budu hrát hned písničky, nic, jako jenom stupnice. Takže mě to přestalo bavit, úplně jsem začal ty housle nenávidět a po roce jsem toho nechal. No a v té pohybové stránce říkali, hejte, ten váš syn bude mít dobrou figuru, přihlašte ho na konzervatoř, na tanec. No a když mě ubezpečili, že na konzervatoři nebudu mít matematiku, chemii a fyziku, tak jsem s tím souhlasil. Jsem vůbec nevěděl, co je balet, žádný jsem neviděl. Moc mě to z začátku nešlo, abych pravdu řekl. Na té škole mě drželi hlavně lidové tance. V tom baletu klasickém to šlo hrozně pomalu. Takový to bylo skoro na propadnutí. A když jsme byli maturitní ročník, přišli filmaři a natáčeli film Starci na chmelu. No a já jsem tam dělal takový křoví jenom. Nicméně mě pozvali ke kamerovým zkouškám na film Markéta Lazarova. No a řekl jsem si, tak teď jsem se zbavil té dřiny, budu filmový herec a to bude něco. Jenže tam byly takové prostoje na to, co se čekalo na počasí, že jsem si říkal, tak to ne, to by se mi nelíbilo, tohle to celý život. No a nějak tak mě to vrátilo k tomu tancování a přihlásil jsem se ke konkurzu do Národního divadla. Konkurs jsem udělal a nastoupil jsem v tom 66. roce.
Já, když jsem ho poprvé viděla, tak jsem byla malinká holka, milující balet. Tančila jsem tady v přípravce Národního divadla a Vlastík byl samozřejmě Bůh. A potom vlastně, když já už jsem byla na konzervatoři a maminka moje přijala místo sekretářky a potom tajemnice baletu v tomhle divadle, tak první setkání s Vlastíkem bylo, že vlastně si psala jeho iniciály a zjistila, že mají ve stejný den narozeniny. A od té doby se slavily narozeniny mámy a Vlastíka vždycky dohromady. My jsme také měli svatbu v ten den, to si pamatuju, kdy po obřadu Vlastík otevřel ten kufr a tam byl dort a tam šampíčka. A tam jsme si připíjeli na jeho narozeniny a pak, když skončila oslava někdy k ránu, tak Vlastík objal Juraje a říkal, Juraj, to je nejkrásnější oslava mých narozenin, co jsem kdy měl. A Juraj říkal, Vlastíku prima, chceš půlku účtu? To byla legrace. Tady dveře zvláštně. Vržo. Je úžasné vzpomínat na Vlastíka opravdu na půdě Národního divadla, kde je ten genius loci, který provází celý můj život, jeho život. A že sedíme zrovna tady v zemském salonku, kde máme před sebou malou stranu, kde opravdu opět každé místo před náma nese kroky Vlastíka. My jsme si dělali s Vlastíkem legraci, že je takový můj druhý táta a můj tatínkovi to samozřejmě nevadilo, ten se tomu smál. Tak říkal, to je dobrý baletu, nerozumím, užijte si to. Ano, byl. A ve zlomových chvílích byl vždycky přítomen a byl taky mimo mojí babičky první, kdo věděl o mém vztahu nebo mém zamilování se do mého muže, do Jure Herce. Takže Vlastík v mých zásadních chvílích byl přítomen. Ano, vždycky.
To, co se mi zdálo důležité po té dvacítce, se mi zdá samozřejmě dneska směšné a vidím to u svých kolegů, že dělají stejné chyby, nebo vlastně to nejsou chyby, to je ta nezralost. Nejdůležitější jsou v tom věku skoky, piruety. Člověk jaksi se dívá víc na tu vnější stránku věci. Tím zráním dochází do hloubky a to se všechno také odráží na té postavě.
Vlastík byl dítětem štěstěný, ale neměl to zadarmo, protože tanečník nemá nic zadarmo. Ale tanečníkům, stejně jako sportovcům, je dána jedna důležitá věc pro život. Věc, bez které nemůžou to dělat, a to je pokora. Vlastík měl obrovskou pokoru. Neskutečně dřel, ale měl ten dar. On opravdu byl nádherný člověk. Fyzicky. On dokázal se proměnit v hudbu v době, kdy tančil. On nesmírně dřel, cvičil, dokonale ovládal techniku, dokonale věděl všechno o roli, protože byl i herec, umělý prožít. Ono taky většinou, když potom tanečníci se stali herci, tak měli jiný projev, víc okouzlovali diváky a oni nevěděli, čím to je, ale to je tou dokonalou znalostí vlastního těla a tou jistou nadstavbou a vlastně i tou vnitřní hudbou, kterou mají v sobě. A ten Vlastík opravdu v těch rolích se proměnil v tu hudbu a byl tím krásným Adonisem.
Já jsem, jak jsem vždycky inklinoval, jak si k těm dramatickým rolím, tak rozhodně, já nevím, třeba Labutí jezero byl balet, po kterém jsem nikdy netoužil, že bych chtěl dělat prince. Mě lákal třeba právě víc Romeo, nebo Mercutio, nebo Spartacus, nebo Macbeth a takové role.
Nejúžasnější bylo, a jak pro mě teda, tak pro diváky, myslím, a jeho obdivovatele, a hlavně pro Vlastíka, to bylo Romeo a Julie Petra Weigla, kde Vlastík hrál jak Romea, tak Mercutia. A když hrál Mercutia, tak to člověk ani nedejchal. To bylo úžasný, protože tam mohl spojit herectví, taneční výkon, ten prožitek. A opravdu šel s tou hudbou, ale všichni, i pan Ždichinec, který hrál Tybalta, ten jejich souboj. Já si to občas pouštím, protože existuje filmový záznam. To je nepřekonatelný. A proto i Vlastík, pro ten dar, který měl, i pro tohle třeba jedno představení, on opravdu neustále ještě je prvním tanečníkem. A to vědí všichni tanečníci. A hlavně, jeho to bavilo a ta radost, kterou prožíval z toho Mercutia, prostě příštěla do těch diváků a všichni byli, já viděla skoro každý představení, že já to milovala, tak ty diváci byli zasaženy tím. A taky bylo úžasné i to, že tím, že začal hrát ve filmech, tak přicházeli jako do divadla vlastně na balet i lidi, kteří vůbec balet neznali a ani by třeba nepřišli, no. Den pro mou lásku přišel v době, kdy Vlastík byl zraněný a nemohl tančit. Takže ta štěstěna mu poslala tohle ten výjimečný film. Potom měl zase třeba panu Anetvora u Juraje. No tam vlastně já jsem přišla se podívat na natáčení a Vlastík měl tu masku a vůbec nebyl vidět. Že? Až posléze jsem pochopila, že to byla pomsta Juraje Herce divákům, jo? Protože v Čechách byl největší krasavec a nejúžasnější idol Vlastík Harapes. A on mu dal masku ptáka, celý film, na konci jenom se promění na pár vteřin v krásného prince. A zároveň točil Deváté srdce a tam byl zase Juraj Kukura, který byl, ženy z něj omdlévaly a on ho mu dal pleš a nechal ho šilhat celý film. Takže to byla taková hra. Ale je jasné, že kdo jiný by hrál teda zvíře, než Vlastík se svým pohybem.
Mě vždycky bavily takové ty odskoky, je to za jedno zpestření a za druhé mě vždycky zajímalo také, co se můžou naučit a také setkávání se s osobnostmi, které tvořili, jestli to byl právě František Vláčil nebo Juraj Herc, a další, jestli režiséři, choreografové a tak dále. Proto i ten film nebo divadlo.
Mě bavilo to jeho nadšení ze života. To, jak se ze všeho radoval, ale byl velmi drsnej, dokázal lidem říct na rovinu, co si myslí a i nehezký věci, ale stál se za tím, protože to tak cítil, říkal, co si myslí. Vlastník nebyl člověk, který by někomu něco se snažil říct, co není pravda, ale když poznal chybu, tak ji taky přiznal. Jo? A vlastně potom, když byl šéfem baletu, tak to také nebylo jednoduché, protože musel ten soubor udržet, to znamenalo, že nemohl být s každým kamarád.
To mám po tátovi, že jsem steklej, takže vyletím a rozteklím se, křičím a tak oni už mě znají, tak oni to neberou vážně v tom divadle, nikdo skoro, takže mě nechají vyřádit a je to dobrý, no, potom. Já nejsem ten typ, který by se něčím žral a tak jako v to sobě dusil, to musí okamžitě, já jsem impulzivní, tak jsem i tancoval, je to výhoda.
Vlastík měl neskutečné kouzlo osobnosti. On o něm věděl, ale bez píle, bez dřiny a bez touhy být prezentní na tom jevišti, to nejde. Já jsem se vždycky smála, když Vlastík vyšel na jeviště, a my jsme říkali vylez na jeviště, tak on vždycky tak jako hodil hlavou. A já koukala do hlediště, protože ty ženy se vždycky nadzvedly na ty židly a ty muži prostě zraně podívali, jako no tak teda, jo. A ten Vlastík je v tu chvíli měl, vždycky to udělal. A vlastně to bylo i trošku zase na druhé straně pro Vlastíka složité, protože opravdu Vlastík okouzloval ženské publikum i mužské publikum. Samozřejmě, že herečky, které s ním hrály, tak bylo těžké se do něj nezamilovat pro ně a mnohé se do něj také zamilovaly. A pak není jednoduché, že člověk toho druhého má rád, ale musí ho nějakým způsobem zranit. Já si pamatuju, když my jsme spolu točili a než jsme měli taneční duet, tak tam byly záběry pohledů do očí. A to byla doba, kdy Vlastík byl opravdu úplně nejkrásnější, jo. Kdy už byl vlastně, už mu začínal věk, už to nebyl ten kluk. A já byla strašně zamilovaná. Takže jsme na sebe koukali a najednou Vlastík, stop, prosím vás, já potřebuju pauzu. A najednou se tak jako otočil a úplně jako naštvaně odešel. A já jsem si říkala, ježiš, co se stalo, no tak jsem šla do šatny. Najednou klepe tam Vlastík a říká najednou, prosím tě, ty ne, viď, řekni mi, že ty ne. A já na něj koukám a říkám, Vlastíku, já ne, ten pohled, ten nepatřil tobě. A řekla jsem mu vlastně všechno, co se děje v mém životě, tak on mě dal posu a říká, pojdeme. Jo, takže pro něj to nebylo jednoduchý. A vůbec, že jo, pro všechno to není jednoduchý, i pro charakter. A tak prostě kam Vlastík vešel, tak tam opravdu zářil a všichni k němu vzhlíželi.
Já také jsem ve spojení se speciální olympiádou pro mentálně postižené občany, že už 20 let teda. A právě také jsme jako absolvovali řadu těch olympiád v zahraničí a oni mají takovou jednu, určitě většina těch lidí má jednu vlastnost, kterou máme společnou, teda já s nima. A to je, že vůbec nevíme, co je závist. A to si myslím, že to, kdyby se lidé zbavili, hlavně u nás tady v Česku, tak to by bylo ohromné.
Pro mě bylo fascinující třeba sledovat ho v nějaké společnosti jenom z dálky. A ohromně jsem se bavila, jo? Někdy jsem se smála, někdy jsem si říkala, ježiš, Vlastíku, jak můžeš, co je tohle za pták. My jsme měli dvoje Vánoce, protože vždycky Štědrý večer a tak byl u nás a potom 25. nebo 27. jsme měli Vánoce u něj, nebo Velikonoce. To vím, že Vlastík byl docela drsný, já vím, že tady tanečnice nechtěli, aby bylo Labutí jezero a vůbec, když jsou Velikonoce, protože Vlastík teda všechny vypleskal, jako aby neuschly, jo? Ale byl někdy docela drsný. A jednou přiběh k nám domů s tou pomláskou svojí pověstnou. No a teď jak už se napřah a tam vyšel Juraj a vlastně kupil. No jo, a sundal pomlásku. Bylo šampíčko.
Samozřejmě se také stane, že je, jak se říká, okno. Tak mně se to stalo jednou. Bylo to s Martou Drotnerovou, s partnerkou, která báječně tančila, taková tanečnice, která tančila na 200%. V životě nepromluvila na jevišti, tak soustředěná úžasně. A tančili jsme v Rudolfínu, v té koncertní síni, takový ten valčík, běhali jsme a zvedal jsem, asi skvělý to bylo. A najednou ona mi řekla, já mám okno. A já jsem byl tak překvapený z toho, že ona promluvila, že jsem řekl, ale já taky. Tak jsme běhali a jsem si vzpomněl, že přijde zvedačka, jak jsem řekl, zvedačka, že on naběhla prostě a zvedce mě a pak už jsme se samozřejmě chytli.
Moje maminka samozřejmě, když Vlastík byl šéfem baletu, tak byla jeho pravá ruka. Oni spolu byli dnes a denně. Zažili tolik legrací. Prostě na těch zájezdech, kdy dneska máma a její kolegyně se schází a hrají se Vlastíky. Prostě oni hráli pořád karty, ale to se nehráli karty kanasta, to se hráli Vlastíky, což byl druh kanasty, kterou jeho tatínek jako vynalezl a hrál, byla to taková trošku rychlejší, zjednodušeně, že jezdili v těch autobusech kanasta. No a vlastně máma ty hrajou každý týden Vlastíky, takže ten Vlastík je prostě s náma pořád.
Jestli bylo 20 představení za té mé kariéry, s kterými já jsem byl na 100% spokojený, že hudba byla skvělá, podlaha nevadila, světlo nevadilo, prostě, že to tak všechno vyšlo, tak jestli 20, to asi není moc, za těch 20 let nebo 25 let toho tancování. To je i s tou partnerkou, že to vyjde, ta Michaela Vítková mě potom vždycky, když jsme spolu tančili Romea, ona Julii, tak říká před představením, prosím tě, neříkej mi na jevišti kozo. Když spletla něco, tak já se neudržel, říká, ty kozo jedna.
To zásadní na Vlastíkovi bylo to, že on si neskutečně užíval života. On se vším bavil, To neznamená, že neměl down a že nebyl smutný a že mu život nepřinášel bolesti, ale to primární je to, jak si bavil a že si užíval to, kým je. Tak, jak člověk se má vnímat. Spousta lidí mají mindráky různý, jsou zadupaný do země, ale Vlastík ne, Vlastík si toho užíval. Jistě, že to měl jednodušší, protože se říká, že krásní lidé mají ty dveře více otevřený a to kouzlo osobnosti samozřejmě funguje, ale není to jenom to. Všechno, co dělal profesně, si užíval. A i ty zábavy, právě když s Marií Párovou třeba jezdili do Itálie, jaký legrace oni užili si. Vlastík byl neskutečným vypravěčem vtipů. Na každou situaci, která nastala, měl vtip okamžitě. Takže i to, co bylo smutný, vlastně nějak jako uvolnil tím. Měl taky tu druhou stranu samozřejmě toho být vážným. Jo, měl tu moudrost v sobě a vlastně zanechával v lidech stopu a on to věděl, že ji zanechává. A když byl smutný, tak zavřel dveře. Byl si sám pro sebe. Teď jsme v hledišti Národního divadla. Železná opona je stažená, zatím se připravuje premiéra. A celé hlediště svítí, takže jsme tady v záři zlata, v záři světla, v záři Vlastíkovy lví energie.
Ta vyzrálost, ten vrchol, podobně jako u sportu, je kolem těch 25 let, do 25 vlastně se taky říká, co se nenaučíš do 25, už se nenaučíš. Ono to tak docela pravda není, protože se člověk učí pořád, ale je pravda, že potom ta životnost teda je do těch, řekněme, tak s odřenýma ušima do těch 40 let.
Vlastík uměl skončit. Byl velmi moudrý. On si dělal legraci a uměl si hrát na kdeco, ale byl nesmírně sečtělý. Měl svoji vnitřní velkou moudrost a dokázal se dívat na věci s nadhledem. On také věděl, že jak tenká hranice je toho být na vrcholu, být hvězdou a najednou spadnout, protože už člověk nemůže a protože už to není ono. A já vím, že Vlastík tenkrát řekl mojí mámě, až se ti bude něco zdát, že už není ten Eiffel, řekni. A v ten moment on skončil. Ale stal se samozřejmě šéfem baletu, byl v tom pořád. Ale potom se stalo něco, co mě je velmi líto a myslím si, že v jiných zemích by se asi nedělo. Nastoupila nová generace a ten Vlastík prostě byl odstaven. Jo? Ale naštěstí díky tomu, že měl tu druhou vlastně lásku svoji, tu profesi, kterou mohl dělat a to bylo to, že zpíval, že lidé ho pořád poznávali, zvali si ho, hrál divadlo, tak to pro něj byl přechod. Ne tak bolestný, protože, co si budem povídat, balet bolí. A herectví a zpěv je krásná zábava.
Pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gamota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní, tak co tedy mi zbývá si přát?
Jen pár dnů s tebou.
Ke konci Vlastíkova života byl velmi už smutný, myslím, že ho to vlastně nebavilo. I když byl tady, koukáme na malou stranu, i na jeho dům, bydlel pod sámeckými schody. Měl dům, který měl v sobě dva byty, v jednom bydlel on, v jednom bydlel spisovatel Josef Topol. A on se stal patriotem malé strany. A tou malou stranou žil. A když po té malé straně šel, pořád ho někdo zdravil. Denně se ti lidé scházeli, přátelé. Bylo to krásné. Vlastně před Vlastíkovým odchodem asi 5 dní byla výstava u kamarádky v galerii a na malé straně a tam jsme se potkali, tam jsme spolu byli. Já jsem viděla, že Vlastíkovi není dobře, nechtěl o tom mluvit. A ještě mi představoval jiným galeristům a že musíme se spojit a že spojíme galerie. Měl v sobě jiskru života, ale pak se stalo, co se stalo a já jsem byla vděčná, že jsem měla ještě šanci Vlastíka vidět. Byla jsem za ním v nemocnici, byla jsem tam večer a Vlastík spinkal a já jsem mu nesla kameny, protože miluju kameny, kameny mu hovoří. A jak se mi tam pokládala, tak ten jeden hematit to byl, ten zemský úplně. Prostě nechtěl. A já jsem ho musela z toho pytlíčku vyndat a věděla jsem, že Vlastík odchází. ale on spinkal, já jsem se ho nedotkla, protože když jsem to udělala s babičkou, tak se hrozně lekla. A jenom jsem ho tak trošku přikryla a začala jsem s ním mluvit. A najednou on se začal tak usmívat, úplně se mu vyhladila ta tvář. Měl strašný dech, opravdu hororový dech, ale celý to tělo, celá ta tvář byla naprosto klidná a uvolněná. Taky měl úžasné lidi okolo sebe, kteří se o něj starali. A to bylo, když jsem ho viděla naposledy a když jsem do nemocnice přišla po druhé, tak jsem přišla o půl hodiny později. Celavý.
Jen tak lhát si a snít, že ten zázrak